Κεφάλαιο 8. Οι θέσεις του αναπηρικού κινήματος για την προσβασιμότητα. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι θέσεις του Διεθνούς Αναπηρικού Κινήματος και των Εθνικών Αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρία. Επίσης, παρουσιάζονται και οι απαντήσεις της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία στην πρόσκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διατύπωση Γενικού Σχολείου για το άρθρο 9 της Σύμβασης. Ενότητα 8.1. Οι θέσεις της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία International Disability Alliance. Η Διεθνή Συμμαχία για την Αναπηρία International Disability Alliance, AIDA, ιδρύθηκε το 1999 και είναι το μοναδικό διεθνές δίκτυο παγκόσμιων και περιφερειακών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία. Κάθε μέλος της AIDA εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό εθνικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία από όλο τον κόσμο, οι οποίες καλύπτουν όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Η AIDA αποτελεί την παγκόσμια συλλογική φωνή των ατόμων με αναπηρία και εκπροσωπεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα περιλαμβάνει 8 παγκόσμιες και 4 περιφερειακές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία. Η αποστολή της AIDA είναι να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία, ως μια ενωμένη φωνή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, αξιοποιώντας τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τα άλλα μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η AIDA αποσκοπεί επίσης την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής και τήρησης της Σύμβασης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα τα καταστατικά όργανα. Η AIDA ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Επιτροπής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 για την προσβασιμότητα, βλέπε. Κεφάλαιο 6.1 και υπέβαλε κείμενο, βλέπε υποσημείωση 83, το οποίο επικεντρώνεται στα ζητήματα που θέτει στην πρόσκλησή της η Επιτροπή, δηλαδή, στη διασύνδεση μεταξύ της προσβασιμότητας και της μη διάκρισης, στη φύση της προσβασιμότητας όπως ορίζεται στη Σύμβαση, στην προοδευτική υλοποίηση της Σύμβασης, στη σχέση της Σύμβασης με τις εύλογες προσαρμογές, στον κεντρικό ρόλο της οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών και των προτύπων προσβασιμότητας και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Υποενότητα 8.1.1, άρθρο 9, προσβασιμότητα. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά, ίσως, το καλύτερο παράδειγμα διεθνούς συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία ενσωματώνει την αδιαίρετη και αλληλεξαρτώμενη φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο μακροχρόνια τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από τη Σύμβαση καθώς ενοποιεί το σώμα του Διεθνούς Δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η στενή σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων αναδεικνύεται μέσα από την άρθρωση των αρχών και των δικαιωμάτων των διατάξεων τις οποίες διαπερνούν το σύνολο της Σύμβασης και συλλογικά οδηγεί στη αλλαγή παραδείγματος. Η προσβασιμότητα συνιστά ουσιώδες στοιχείο στην αλλαγή παραδείγματος στην αντίληψη για την αναπηρία. Ενώ στο ιατρικό μοντέλο τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα θεραπείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να τα προσαρμόσει στην κοινωνία, η προσβασιμότητα, αντιθέτως, προσεγγίζει τις κοινωνικές δομές ως την αφετηρία των εμποδίων για ίση και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Αυτή η ιδέα για τις κοινωνικές δομές, που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, τις υπηρεσίες, τις τάσεις, τις πληροφορίες και επικοινωνίες, περιλαμβάνοντας όλους τους τομείς απόλαυσης και άσκησης δικαιωμάτων, έχει υιοθετηθεί σε βάθος από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Με τη λήψη των μέτρων για την διασφάλιση της προσβασιμότητας, τα περισσότερα δικαιώματα καθίστανται πλέον απτά στα άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην αρχιτεκτονική της κοινωνίας του χθες, με την κοινωνία του καθολικού σχεδιασμού την οποία υποστηρίζει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η προσβασιμότητα συνιστά τόσο μία αρχή η οποία άπτεται όλων των δικαιωμάτων, ως προϋπόθεση για την άσκησή τους, όσο και ένα δικαίωμα αυτή καθ' αυτή, με τον ίδιο τρόπο που και η μη διάκριση είναι τόσο μία αρχή όσο και ένα δικαίωμα αυτή καθ' αυτή. Υποενότητα 8.1.2, προσβασιμότητα και μη διάκριση. Με την προσβασιμότητα και τη μη διάκριση επιδιώκεται η καταπολέμηση των φραγμών που εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Τα άρθρα 5 και 9 της Σύμβασης αποτελούν δικαιώματα των οποίων στόχος είναι η μετατροπή της συνείδησης της κοινωνίας για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλη την ποικιλομορφία τους. Η απαγόρευση των διακρίσεων εφαρμόζεται γενικά για κάθε διαφοροποίηση, αποκλεισμό ή περιορισμό, το αποτέλεσμα των οποίων οδηγεί σε υπονόμευση ή μειωμένη εγγύηση των δικαιωμάτων. Ωστόσο, το μέτρο της απαγόρευσης των διακρίσεων συχνά είναι ανεπαρκές για να αποκαταστήσει την ουσιαστική ισότητα, δεδομένου ότι τα πρότυπα των διακρίσεων είναι συστημικά ενσωματωμένα στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Η προσβασιμότητα περιλαμβάνει μέτρα για την ανέρεση αυτών των συστημικών πρακτικών. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει αυτές τις διαφοροποίησεις, περιορισμούς και αποκλεισμούς ως αφορώντες όχι μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό, δηλαδή τα πραγματικά ή και τα ενδυνάμει, προβλήματα των ατόμων, σε αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά εμπόδια που κατασκευάζουν αναπηρία. Το άρθρο 9 είναι διτό. Με την παράγραφο 1 στοχεύει στην εξάλληψη των εμποδίων σε κτίρια, δρόμους, μεταφορές, άλλες εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, όπως σχολεία, κατοικίες, ιατρικές εγκαταστάσεις, χώρους εργασίες και σε πληροφορίες, επικοινωνίες και άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Επίσης, με την παράγραφο 2, περιλαμβάνει θετικά μέτρα για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων προσβασιμότητας και τις κατευθυντήριες αρχές για εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που προορίζονται για το κοινό, την παροχή κατάρτισης για τους ενδιαφερόμενους, προσβάσιμες μορφές και σήμανση, βοήθεια, υποστήριξη και πρόσβαση σε τεχνολογία πληροφοριών, επικοινωνιών και συστημάτων. Αν και η εμφάνιση αποτελεσμάτων των μέτρων προσβασιμότητας με στόχο την εξάλληψη των υφιστάμενων φραγμών απαιτεί χρόνο, η νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα εμπόδια και ότι οποιαδήποτε ανακαίνιση κτηρίων και υποδομών θα πρέπει να πληρεί τα πρότυπα προσβασιμότητας. Περαιτέρω, θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη εύλογες προθεσμίες μέσω της διαμόρφωσης εθνικών σχεδίων προσβασιμότητας που προσδιορίζονται από την κατανομή του προϋπολογισμού και τη συμμετοχή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά την ανάπτυξη και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προηγούνται της εφαρμογής καθώς και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκτέλεσης. Όπως με το άρθρο 5, έτσι και με το άρθρο 9 επιδιώκεται η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας, μέσω της οποίας οι ίσες ευκαιρίες αξιοποιούνται για την εξασφάλιση πλήρους απόλαυσης και άσκησης όλων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ίση βάση με τους άλλους. Υποενότητα 8.1.3 Προσβασιμότητα, προοδευτική υλοποίηση και εύλογες προσαρμογές. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στο άρθρο 4.2, ενσωματώνει την αρχή της προοδευτικής υλοποίησης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Συχνά, τα μέτρα της προσβασιμότητας υπόκεινται σε προοδευτική υλοποίηση, σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους που απαιτούνται προκειμένου να μετασχηματιστούν και να προσαρμοστούν οι υπηρεσίες και το περιβάλλον στις διάφορες εκφάνσεις του. Ωστόσο, η προοδευτική υλοποίηση δεν απαλλάσσει τα κράτη από την εκπλήρωση του δικαιώματος για προσβασιμότητα. Η διάταξη αυτή επιβάλλει τη συνεχή υποχρέωση των κρατών να εργαστούν προς την υλοποίηση των δικαιωμάτων μέσω της εφαρμογής μέτρων προσβασιμότητας, απέχοντας συγχρόνως από οποιαδήποτε βήματα οπισθοδρόμησης. Επιπλέον, πολλά μέτρα δεν εξαρτώνται άμεσα από τη διαθεσιμότητα πόρων, παραδείγματος χάρη η ανάπτυξη και υιοθέτηση προτύπων, η διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου προσβασιμότητας, η έγκριση και τροποποίηση της νομοθεσίας και των πολιτικών, αυτά τα μέτρα συνιστούν άμεσες υποχρεώσεις από την πλευρά του κράτους. Αν και τα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας ενδεχομένως να απαιτούν προοδευτική υλοποίηση σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους ενός κράτους, τα κράτη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν εύλογες προσπάθειες, δηλαδή τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποίησεις και προσαρμογές που δεν απαιτούν δυσανάλογο ή περιττό φόρτο εργασίας, προκειμένου να φιλοξενήσουν ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, εξασφαλίζοντάς του την απόλαυση ή την άσκηση των δικαιωμάτων του σε ισότιμη βάση με τους άλλους. Πλήρης προσβασιμότητα και ένταξη δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα και χρειάζεται σταδιακή εφαρμογή, αλλά, εν τω μεταξύ, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων μπορεί και πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Με τις εύλογες προσαρμογές αναγνωρίζεται ότι μπορούν να γίνουν αρκετά θετικά βήματα προκειμένου να ενταχθεί ένα συγκεκριμένο άτομο στον χώρο εργασίας, στο σχολείο, στην κοινωνία, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση από την πλευρά του κράτους ή του υπόχρεου. Η αποτυχία να ληφθούν τέτοιου είδους κατάλληλα μέτρα, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, συνιστά μία μορφή διακρίσεων. Συμφιής με την έννοια των εύλογων προσαρμογών είναι ότι η εκτίμηση για την αποτελεσματική συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση χωριστά. Ενώ, επί παραδείγματι, μία λύση προκειμένου ένα άτομο με αναπηρία να ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό μπορεί να θεωρηθεί εύλογη για μία μεγάλη επιχείρηση ή για ένα κυβερνητικό οργανισμό, η ίδια ρύθμιση μπορεί να αποτελεί δυσανάλογη επιβάρυνση για ένα μικρομεσαίο εργοδότη. Βέβαια, και αυτό είναι το σημαντικό, οι εύλογες προσαρμογές πραγματοποιούνται σε περιπτωσιολογική βάση, προκειμένου να προσφερθεί μία λύση η οποία αντιστοιχεί σε ειδικές ανάγκες, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και από αυτές άλλων ατόμων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία αναπηρίας. Οι εύλογες προσαρμογές πρέπει να παρέχονται με την ευγενή αναγνώριση ότι δεν υπάρχει μοναδική λύση που ταιριάζει σε όλους και συνεπώς είναι προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε ατόμου. Συχνά, οι εύλογες προσαρμογές συγχέονται με την προσβασιμότητα. Υπάρχει ανάγκη να αποσαφινιστεί και να γίνει διακριτή η γενική και συστημική φύση της προσβασιμότητας, η οποία αποσκοπεί στο να καταστούν οι δομές, οι υπηρεσίες και η κοινωνία προσβάσιμη σε όλα τα άτομα με αναπηρία, από την εξατομικευμένη φύση των εύλογων προσαρμογών που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Βεβαίως, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ προσβασιμότητας και εύλογων προσαρμογών. Όσο η προσβασιμότητα θα εφαρμόζεται σε περισσότερους τομείς, τόσο λιγότερο θα υπάρξει ανάγκη για παροχή εύλογων προσαρμογών. Για παράδειγμα, θα υπάρχει λιγότερη ανάγκη για εύλογη προσαρμογή, μετακίνηση μιας τάξης στο ισόγειο για να φιλοξενήσει έναν μαθητή σε αναπηρικό αμαξίδιο, όσο πιο προσβάσιμο γίνεται ένα σχολείο. Η εφαρμογή της προσβασιμότητας αναμφίβολα θα μειώσει την ανάγκη για παροχή εύλογων προσαρμογών. Ωστόσο πρέπει να αναγνωριστεί ότι θα υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν καταστάσεις που απαιτούν επιμέρους προσαρμογές με τη μορφή των εύλογων προσαρμογών. Υπό ενότητα 8.1.4, ο κεντρικός ρόλος των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία κατά την εφαρμογή του άρθρου 9. Τα άτομα με αναπηρία και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον καθορισμό και την ανάπτυξη προτύπων προσβασιμότητας, όπως και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων αυτών. Ενώ η επίσημη έγκριση των νομοθετικών προτύπων και των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας για την εφαρμογή κυρώσεων, κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων, πρέπει να βαρύνουν το κράτος, οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία αποτελούν μια δεξαμενή πόρων που έχει στη διάθεσή του το κράτος για καλύτερη ενημέρωση τόσο για τις ουσιαστικές όσο και για τις διαδικαστικές πτυχές του δικαιώματος στην προσβασιμότητα. Άτομα με αναπηρία, ως ειδικοί λόγω εμπειρίας, όπως και οι τελικοί αποδέκτες των μέτρων προσβασιμότητας, θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης. Η συμμετοχή αυτή είναι ουσιώδης προϋπόθεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την αύξηση της συμμετοχής και τη βελτίωση της άσκησης των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή όλων των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των γυναικών, των ηλικιωμένων και όσων ζουν σε αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, η συμμετοχή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία στη δράση του κράτους όσον αφορά την προσβασιμότητα δεν είναι μόνο αυτονόητη, δεδομένου ότι αποτελούν και εκπροσωπούν τους χρήστες των προσβάσιμων υπηρεσιών, πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά είναι επίσης και νομική υποχρέωση που προβλέπεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το άρθρο 4.3 της Σύμβασης δεσμεύει τα κράτη να διαβουλεύονται στενά με την ενεργό συμμετοχή και των ατόμων με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους, στην ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών για την εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, με τη συμμετοχή τους μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών εργαλείων, εκπαίδευσης, τόσο για το κράτος όσο και για ιδιωτικούς φορείς. Ομοίως, οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία έχουν ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτού του δικαιώματος, για παράδειγμα μέσω της αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της προσβασιμότητας και για το αν οι ενέργειες που έγιναν ήταν ευέλτιστες με βάση τους διαθέσιμους πόρους του κράτους. Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία θα μπορούσαν επίσης να δράσουν συλλογικά για την υποβολή αγωγών σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα. Υπό ενότητα 8.1.5 Συστάσεις. Η Άιντα στο κείμενό της προς την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις όσον αφορά την εκπόνηση Γενικού Σχολείου για το άρθρο 9. Ανωκάτω. συνέχιση της στενής διαβούλευσης με την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους στη διαδικασία κατάρτισης του εν λόγω Γενικού Σχολείου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις στα διαδοχικά σχέδια. Στο Γενικό Σχόλιο να καθορίζεται με σαφήνεια η σημασία της προσβασιμότητας στην αλλαγή παραδείγματος που αντανακλάται στη Σύμβαση, ιδίως τον οριζόντιο χαρακτήρα της προσβασιμότητας, τόσο ως αρχή και συμπληρωματική διάταξη, η οποία επηρεάζει την απόλαυση και την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στη Σύμβαση, όσο και ως δικαίωμα αυτή καθ' αυτή. Με σκοπό την καλύτερη καθοδήγηση των κρατών και των εμπλεκομένων φορέων, στο Γενικό Σχόλιο πρέπει να προσδιορίζεται τι θα συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 9. Επί παραδείγματι, μεταξύ άλλων, η έλλειψη προτύπων προσβασιμότητας, η έλλειψη κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα, η απέτηση μιας εθνικής στρατηγικής για την προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και δημοτικών σχεδίων, η τήρηση των προθεσμιών για την επίτευξη των στόχων της προσβασιμότητας, η παρακολούθηση της χορήγησης αδειών και οπισθοποιητικών για νέες υπηρεσίες και κατασκευές σε συνάρτηση με την τήρηση των προτύπων προσβασιμότητας. Στο Γενικό Σχόλιο πρέπει να επισημαίνεται ότι η προσβασιμότητα δεν περιορίζονται σε φυσικές υποδομές, όπως η κατασκευή ραμπών σε κτίρια, αλλά επεκτείνεται και σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών υπηρεσιών μεταφορών, υπηρεσιών υγείας, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και όλων των μορφών πληροφορίας και επικοινωνίας, η οποία θα πρέπει να διατίθενται σε ομιλούμενη και νοηματική γλώσσα, σε οπτική απεικόνιση κειμένου, σε σύστημα Braille, σε απτική επικοινωνία, με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, με προσβάσιμα πολυμέσα καθώς επίσης και τους γραπτούς, ηχητικούς, απλής γλώσσας, αναγνώσιμης από τον άνθρωπο και συμπληρωματικούς και εναλλακτικούς τρόπους, μέσα και μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβάσιμης τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης. Στο Γενικό Σχόλιο πρέπει να δίνεται έμφαση στην αλληλένδετη σχέση μεταξύ της προσβασιμότητας και της μη διάκρισης, καθώς και του ρόλου της προσβασιμότητας, των εύλογων προσαρμογών και του καθολικού σχεδιασμού στην άρση των εμποδίων προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία και πλήρη συμμετοχή όλων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής. Στο Γενικό Σχόλιο πρέπει να αποσαφηνίζονται οι περιορισμοί της προοδευτικής υλοποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, να αναδεικνύεται η συνεχής υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν μέτρα, καθώς και να απόσχουν από ενέργειες οπισθοδρόμησης. Η ΑΕΔΑ καλεί τα συμβαλόμενα κράτη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του άρθρου 9 σε σχέση με όλα τα δικαιώματα. Σύμφωνα με την ΑΕΔΑ, το Γενικό Σχόλιο πρέπει να καλεί τα συμβαλόμενα κράτη να ενσωματώσουν τις εύλογες προσαρμογές στα νομικά πλαίσια τους, ως ατομική προσέγγιση προσανατολισμένη προς την εξασφάλιση της εγγύησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ρητής αναγνώρισης του γεγονότος ότι η άρνηση εύλογων προσαρμογών αποτελεί μια μορφή διάκρισης και η υποχρέωση των οποίων να είναι άμεσα εφαρμόσιμη, επιβάλλοντας κυρώσεις στους παραβάτες και παρέχοντας μέσα στα θύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά των διακρίσεων. Τα συμβαλόμενα κράτη πρέπει να βεβαιωθούν ότι υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ώστε να είναι εφικτή η επίκληση του δικαιώματος για προσβασιμότητα στα δικαστήρια μέσω ατομικών ή συλλογικών αγωγών. Η κατανόηση και η παροχή εύλογων προσαρμογών από το κράτος και ιδιωτικούς φορείς διευκολύνεται με την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και εργαλείων και την παροχή εκπαίδευσης σε στενή διαβούλευση με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με την ΑΕΔΑ, το Γενικό Σχόλιο πρέπει να καλεί τα συμβαλόμενα κράτη να αναπτύξουν πρότυπα προσβασιμότητας, νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές σε στενή διαβούλευση με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες αναπηρίας με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των παιδιών και εφήβων, των γυναικών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η έγκριση των υφιστάμενων προτύπων προσβασιμότητας, όπως για παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού, UAE, που θεωρείται ευρέως ως το διεθνές πρότυπο για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο Ιστό. Τέλος λίστας. Ενότητα 8.2. Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία European Disability Forum. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, European Disability Forum, INDF, είναι η οργάνωση ομπρέλα που εκπροσωπεί 80 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία στην Ευρώπη. Η αποστολή του EDF είναι να διασφαλίσει στα άτομα με αναπηρία πλήρη πρόσβαση στα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ενεργού συμμετοχής στη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής στην Ευρώπη. Το EDF συνεργάζεται στενά με το την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. Το EDF θεωρεί ότι το ζήτημα της προσβασιμότητας συνιστά πρωτίστως ζήτημα δικαιωμάτων και για τον λόγο αυτό η προσβασιμότητα έχει αναχθεί σε προτεραιότητα στο έργο του. Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα κτίρια, στις εγκαταστάσεις, στα αγαθά και στις υπηρεσίες όπως όλοι οι άλλοι. Εξάλλου, ένα προσβάσιμο περιβάλλον είναι ένα καλύτερο περιβάλλον για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως αν έχουν ή όχι αναπηρία. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε επιμέρους θέματα της προσβασιμότητας, τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του EDF. Υποενότητα 8.2.1 σχετικά με την ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, στις ιστοσελίδες και να υποφελούνται από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε απευθεία σύνδεση. Παρά τις δηλώσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων κατά την τελευταία δεκαετία, τα άτομα με αναπηρία έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη συντριπτική πλειονότητα των δημόσιων και ιδιωτικών ιστοσελίδων και σε περιορισμένο βαθμό σε σύγκριση με ό,τι απολαμβάνουν τα άτομα χωρίς αναπηρία. Στην ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, Digital Agenda for Europe, D, βλέπει υποσημείωση 84, μία από τις πρωτοβουλίες ορόσημο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανάληψη δράσης για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο από το τέλος του 2011. Επαναξετάζοντας τις επιλογές, θα υποβληθούν προτάσεις έως το 2011 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα και οι ιστότοποι που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες θα είναι πλήρως προσβάσιμοι έως το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, το EDF δημοσίευσε την έκθεση «Μία συλλογή προτάσεων για την εσωτερική αγορά της διαδικτυακής προσβασιμότητας», βλέπε υποσημείωση 85. Η έκθεση περιλαμβάνει κατάλογο προτάσεων, δίνοντας περαιτέρω προοπτικές στην εσωτερική αγορά της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων για τα άτομα με αναπηρία. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, αλλά προσφέρει ορισμένες ιδέες. Άνω κάτω τελεία. Παρουσιάζει εκθέσεις και μελέτες που αποτυπώνουν την πορεία της προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων στην Ευρώπη και την παροχή περαιτέρω στοιχείων για την κοινωνικο-οικονομική λογική της απόφασης να γίνουν οι ιστοσελίδες προσβάσιμες, δίνει φωνή στα άτομα με αναπηρία που παρουσιάζουν τα καθημερινά προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης σε ιστοσελίδες, δίνει την άποψη ορισμένων σχεδιαστών ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών για τη διαδικτυακή προσβασιμότητα, παρουσιάζει τις απόψεις ιδιοκτητών προσβάσιμων ιστοσελίδων που εξηγούν γιατί πιστεύουν ότι απαιτείται ο προσβάσιμος σχεδιασμός τέλος λίστας. Επίσης, το EDF έχει προτείνει, βλέπε υποσημείωση 86, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέσπιση δεσμευτικής νομοθεσίας προκειμένου οι ιστότοποι των δημοσίων υπηρεσιών και οι ιστότοποι που παρέχουν βασικές υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος να καταστούν πλήρως προσβάσιμοι. Υποενότητα 8.2.2 σχετικά με το άρθρο 43 της πρότασης της Επιτροπής για την Ανάπτυξη Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Στις 19 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την αναθεώρηση των TEN-T κατευθυντήριων αρχών και τη διευκόλυνση της σύνδεσης της Ευρώπης TEN-T Guidelines and Reconnecting Europe Facility. Η πρόταση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστούν οι μεταφορές προσιτές σε όλους τους χρήστες. Ειδικότερα, στο άρθρο 43 των TEN-T, η Επιτροπή δήλωσε ότι άνοιγμα εισαγωγικών υποδομές μεταφορών πρέπει να επιτρέπουν απρόσκοπτη κινητικότητα και προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες, ιδίως τους ηλικιωμένους, στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και στους επιβάτες με αναπηρία κλείσιμο εισαγωγικών. Η κινητικότητα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η προσβασιμότητα των υποδομών μεταφοράς είναι ζωτική σημασία για την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών μεταφοράς. Επίσης, έχει θεμελιώδη σημασία για την ελεύθερη κυκλοφορία και για την κοινωνικο-οικονομική ευημερία της Ευρώπης. Στην πράξη, θα επιτρέπει στους ηλικιωμένους, τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τους επιβάτες με αναπηρία να συμμετάσχουν και να υποφεληθούν από την εσωτερική αγορά, όπως κάθε άλλος πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσβασιμότητα των μεταφορών έχει εξελιχθεί σε κρίσιμη κοινωνική πρόκληση. λόγω της γύρανσης της κοινωνίας, είναι προς το συμφέρον του κλάδου των μεταφορών να διαθέτει προσβάσιμες υποδομές οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων, των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και των επιβατών με αναπηρία, και να προσαρμοστεί σε αυτή την αυξανόμενη δυνατότητα της αγοράς. Η εμπειρία από χώρες που έχουν καταστήσει τα συστήματα μεταφορών τους προσβάσιμα μέσω, για παράδειγμα, ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρόσβασης πολυμορφικών τερματικών σταθμών, δείχνουν ότι αυτό οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των επιβατών. Στο πλαίσιο αυτό, ένας ευρύς συνασπισμός ευρωπαϊκών οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό του κλάδου των μεταφορών και των επιβατικών μεταφορών, μαζί με το INDF, σε κοινή δήλωσή τους The Joint Statement on Important Provisions for Transport Accessibility for All Users under Threat in Council Discussions on the New TEN-T Guidelines, βλέπε υποσημείωση 87, εκφράζουν τη λύπη τους που το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφαίρεσε το άρθρο 43. Μία τέτοια απόφαση υπονομεύει τις επιπτώσεις του TEN-T για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με την προσβασιμότητα των μεταφορών για τα ηλικιωμένα άτομα, τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τους επιβάτες με αναπηρία, αλλά και με το όραμα της Λευκής Βίβλου προς έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών που θα διευκολύνει την κινητικότητα και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των χρηστών στις μεταφορές. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία έχει ήδη κυρωθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Τέλος, εν όψη των δημογραφικών εξελίξεων στην Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες μεταφορών προσαρμόζονται στις ανάγκες της ταχείας γύρανσης του πληθυσμού, προκειμένου να υποστηριχτεί η παράταση του επαγγελματικού βίου και η ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων, και έτσι να μειωθεί ο αντίκτυπος της γύρανσης στους δημόσιους προϋπολογισμούς. Ως εκ τούτου το INDF και οι άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις που υπογράφουν την κοινή δήλωση, καλούν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρήσει το άρθρο 43 της πρότασης COM 2011, 650 τελικό σχετικά με την προσβασιμότητα των υποδομών των μεταφορών για όλους τους χρήστες. Υποενότητα 8.2.3, διαρθρωτικά ταμεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για την αναπηρία στα κράτη-μέλη. Κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που διοργανώθηκε στις 8 Μαΐου 2012 από το INDF και την Ευρωβουλευτή Ντένα Τρχμπνα Πολωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη του. Άνω κάτω τελεία. Η αφαίρεση των κρίσιμων προϋποθέσεων conditionalities δεν είναι αποδεκτή. Η μελλοντική πολιτική συνοχής 2014-2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία τέλος λίστας. Η πρόληψη και η εξάλληψη των εμποδιών για την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία πρέπει να είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πόρων που διατίθενται στα κράτη-μέλη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Είναι σημαντικό η χρήση των πόρων να είναι αποτελεσματική και να εξασφαλίσει την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τώρα στη θέση του καθοδηγητή όσον αφορά την μελλοντική πολιτική συνοχής με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γίνει ο επίσημος συνομοθέτης στον τομέα της συνοχής. Αυτό παρέχει στα μέλη του Κοινοβουλίου μία μοναδική ευκαιρία για να διασφαλίσουν ότι τα διαρθρωτικά ταμεία καλύπτουν τις ανάγκες όλων των Ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ των οποίων τα 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων με αναπηρία. Οι νέοι κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφόρησαν από την Επιτροπή το περασμένο έτος, δηλαδή σε περίοδο οικονομικών περικοπών. Οι ευρωβουλευτές μαζί με τους βασικούς συντελεστές μετέφεραν στο INDF ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, εστιάζοντας σε 4 κυρία θέματα. Άνω κάτω τελεία. Στη σημασία και τη στήριξη στις εκ των προτέρων προϋποθέσεις conditionalities, στην ανάγκη να ενισχυθεί η προσβασιμότητα σε διατάξεις του κανονισμού, στη διασφάλιση της εταιρικής σχέσης απειήσης όρης με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, στο ότι τα διαρθρωτικά ταμεία συνιστούν ένα κρίσιμο τεστ για την εφαρμογή της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία τέλος λίστας. Το ανωτέρω μήνυμα ήρθε ως απάντηση στην απειλή στις συζητήσεις του Συμβουλίου για το νομοθετικό πακέτο για τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020 από την Προεδρία της Δανίας. Η Προεδρία της Δανίας πρότεινε ένα συμβιβαστικό κείμενο για τις εκ των προτέρων προϋποθέσεις conditionalities, που αφαιρεί τις γενικές προϋποθέσεις που αντιμετωπίζουν τη μη διάκριση, την ισότητα των φύλων και την αναπηρία. Αυτές οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις conditionalities είναι απαραίτητες για να παραμείνουν οι κανονισμοί συνεπείς με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νομικό πλαίσιο. Για να εκπληρώσει τη νομική υποχρέωσή της, η Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλληψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σε όλα τα στάδια της εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων. Οι αρχές αυτές αναγνωρίζονται στο άνω κάτω τελεία. Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλειοψηφία των κρατών μελών είναι συμβαλόμενα μέλη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η απόφαση να απομακρύνει τις εκ των προτέρων προϋποθέσεις θα συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών αυτών συνθήκων. Επιπλέον, αυτό θα ήταν μια απόφαση που διακυβεύει τον αντίκτυπο των διαρθρωτικών ταμείων για την απασχόληση, την οικονομική και την κοινωνική ένταξη. Οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια και τις διακρίσεις αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια στην κοινωνία, ιδίως εν μέσω των σημερινών δύσκολων οικονομικών συνθήκων και την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ένας ευρύς συνασπισμός ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων AIDS Platform Europe, EAPN, INDIEF, EFC, INA, EUL, ELJ Europe και SEE καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει τις γενικές εκ των προτέρων προϋποθέσεις όσον αφορά τη μη διάκριση, την ισότητα των φύλων και την αναπηρία σύμφωνα με το παράρτημα 4 της πρότασης της Επιτροπής για τον Κανονισμό για το Κοινό Διατάξεις. Συγκεκριμένα, καλούν τα κράτη-μέλη για άνω κάτω τελεία. Διατήρηση της γενικής εκ των προτέρων προϋπόθεσης του παραρτήματος 4 της πρότασης επί του Γενικού Κανονισμού ΚΟΜ 2011-615 τελικό. Αφαίρεση της τρέχουσας πρότασης της Προεδρίας για το άρθρο 101,3 να αποκλείσει την παράγραφο ε από τις υποχρεώσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής. Επαναφορά στο προτινόμενο 20% των πόρων Ring-Fenced Funds για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας τέλος λίστας. Ο συνασπισμός των ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για όλες τις δράσεις της, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, και ότι το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο σήμερα είναι προς το κοινό συμφέρον τους, και ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποενότητα 8.2.4. 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι με αναπηρία διεκδικούν ισχυρή ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προσβασιμότητα. Από τις αρχές του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε δημόσια διαβούλευση με στόχο μια ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. Σύμφωνα με την αρμόδια μονάδα «Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εν λόγω διαβούλευση αποτελεί μέρος της προπαρασκευαστικής συλλογής δεδομένων που θα ενισχύσει την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πράξης προσβασιμότητας. Ο στόχος της πράξης αυτής είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των αγαθών και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Για το αναπηρικό κίνημα ήταν σημαντικό να εκφράσει το όραμα όλων των ατόμων με αναπηρία σε μια τόσο σημαντική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, ξεκίνησε στο εσωτερικό του INDIEF ευρεία διαβούλευση και η τελική θέση του συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2012. Αναλυτικότερα. Άνω κάτω τελεία. Το INDIEF έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για τη διαβούλευση, η οποία δείχνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην ενιαία αγορά, επισημένοντας ως αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι η διαβούλευση ήταν διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα, εμποδίζοντας πολλές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο να συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική διαβούλευση. Το EDF πιστεύει ότι η μόνη αποτελεσματική ευρωπαϊκή πράξη είναι μια δεσμευτική νομοθεσία που θα καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του 2012 ώστε να γίνει σεβαστή η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020. Το EDF πιστεύει ότι κάθε αγαθό και υπηρεσία θα πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους. Το EDF κάλεσε συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια ισχυρή πρόταση θέσπισης νομοθεσίας, που θα βασίζεται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, θα περιλαμβάνει αποτελεσματικές απαιτήσεις για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών και για τη βιομηχανία παραγωγής γενικών αγαθών και υπηρεσιών, επιτρέποντας τους καταναλωτές με αναπηρία να υποφελούνται από την εσωτερική αγορά, βλέπε υποσημείωση 88. Σύμφωνα με το EDF, κανένα άλλο μέσο εκτός από την νομοθεσία δεν θα πετύχει κατάλληλη και αποτελεσματική απάντηση στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές με αναπηρία στην πρόσβασή τους σε γενικά προϊόντα και υπηρεσίες, υπό τους ίδιους όρους όπως οι άλλοι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταυτού, τα άτομα με αναπηρία συχνά είναι υποχρεωμένα να περιορίζονται σε προσαρμοσμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπου η επιλογή είναι περιορισμένη και οι τιμές υψηλότερες. Ένα νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει και τα άτομα με αναπηρία, τα οποία θα αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, και τη βιομηχανία η οποία θα επωφεληθεί από την επέκταση της αγοράς. Ο νόμος θα πρέπει να έχει πεδίο εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο ευρύ, με σαφή και πλήρη ορισμό της προσβασιμότητας, και να περιλαμβάνει την απέτηση για παροχή πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς. Υπό ενότητα 8.2.5 το βραβείο προσβάσιμης πόλης Access City Awards. Το βραβείο προσβάσιμης πόλης Access City Awards θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία απονεμήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Δεκεμβρίου 2010. Το βραβείο προσβάσιμης πόλης, Access City Awards, έχει στόχο την προώθηση της προσβασιμότητας του αστικού περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία και τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους στη ζωή των πόλεων. Το βραβείο προσβάσιμης πόλης απονέμεται ως αναγνώριση των προσπαθειών και των επιτευγμάτων των πόλεων όσον αφορά τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 4 βασικούς τομείς. Άνω κάτω τελεία, το δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους, τις μεταφορές, τις πληροφορίες και επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Υπό ενότητα 8.2.6 Ερμηνεία του EDF σχετικά με το άρθρο 9 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, 15 Μαρτίου 2012, σχετικά με το άρθρο 9, Προσβασιμότητα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Αρμόδια Επιτροπή CRPD Committee. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, Ηνωμένα Έθνη Ανθρώπινα Δικαιώματα, Γραφείο ΙΠΑ του Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφάσισε, 7 Οκτωβρίου 2010, να ζητήσει τη διατύπωση Γενικού Σχολείου για το άρθρο 9 της Σύμβασης, προκειμένου να υπάρξει μια ενιαία ερμηνεία των υποχρεώσεων των συμβαλωμένων κρατών σχετικά με την προσβασιμότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή κατά την 6η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, αποφάσισε την έκδοση επίσημης πρόσκλησης για την υποβολή πρακτικών και θεωρητικών κειμένων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 για την προσβασιμότητα της σύμβασης, βλέπε. 6.1. Στις 15 Μαρτίου 2012, το EDF ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Επιτροπής της Σύμβασης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 για την προσβασιμότητα και υπέβαλε κείμενο με τίτλο EDF Submission to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities on Article 9 Accessibility Uncurbed. Βλέπε υποσημείωση 89, το οποίο επικεντρώνεται σε 3, 2, 3, 4 από τα 5 ερωτήματα που θέτει στην πρόσκλησή της η Επιτροπή. Άνω κάτω τελεία, στον ορισμό της προσβασιμότητας, στη διαφορά μεταξύ προσβασιμότητας και εύλογων προσαρμογών και σε καλές εθνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες σχετικά με την προσβασιμότητα τέλος λίστας. Ακολούθως, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων του EDF σχετικά με το άρθρο 9 της Σύμβασης. Ερώτημα 2. Σχετικά με τη φύση της προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και σε άλλα σχετικά άρθρα της Σύμβασης, είτε πρόκειται για αρχή, δικαίωμα, η προϋπόθεση για την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και για την ελεύθερη διακίνηση, είτε και για όλα τα παραπάνω. Παράγραφος 8.2.6.1, άρθρο 9.1, πεδίο εφαρμογής. Η εξασφάλιση της de facto ισότητας είναι ο απότερος στόχος του άρθρου 9. Ο στόχος αυτός διαπερνά και όλες τις άλλες διατάξεις της σύμβασης. Το άρθρο 9 επιβεβαιώνει ότι η προσβασιμότητα είναι η γέφυρα που επιτρέπει στα άτομα να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η προσβασιμότητα είναι μία από τις γενικές αρχές του άρθρου 3, που προστατεύονται από τη σύμβαση, βλέπε εδάφιο σίγμα ταφ. Η προσβασιμότητα πρέπει να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει το ευρύτερο δυνατό εύρος αγαθών, υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και υποδομών, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Προσβασιμότητα των υποδομών και του δομημένου περιβάλλοντος. Για να καταστεί προσβάσιμη μία υπηρεσία, είναι απαραίτητο η υποδομή και το δομημένο περιβάλλον, στο οποίο παρέχεται η εν λόγω υπηρεσία, να είναι προσβάσιμα. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίζεται τόσο η προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων όπου παρέχεται η υπηρεσία, όσο και διαδρομή από και προς τον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Αυτό αφορά και την προσβασιμότητα των χώρων καταφυγής και των διαδρόμων ανακαίνωσης. Σήμερα, δεν υπάρχει νομοθεσία για την προσβασιμότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον. Η προσβασιμότητα των υπηρεσιών περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε μία υπηρεσία και τις προσβασιμότητας των αγαθών που συνδέονται με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι επίσης βασικός παράγοντας ώστε μία υπηρεσία να καταστεί προσβάσιμη. Τα προβλήματα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες στην πρόσβαση των υπηρεσιών, ιδιαίτερα των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, συχνά συνδέονται με προκαταλήψεις και έλλειψη ενημέρωσης. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Αυτό σημαίνει προσβασιμότητα τόσο στην κλίση των αριθμών έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, στον αριθμό 112 για την Ευρώπη, όσο και στην παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Όλες οι γραμμές παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να γίνουν προσιτές σε άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα, επειδή ο καθένας μπορεί να καταστεί ανήμπορος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η προσβασιμότητα των αγαθών περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πωλούνται τα εμπορεύματα, παραδείγματος χάρη λιανικές πωλήσεις, πωλήσεις μέσω διαδικτύου και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα, παραδείγματος χάρη ετικέτα συσκευασίας, εγχειρίδια χρήσης. Επιπλέον, οι απαιτήσεις της προσβασιμότητας πρέπει να ικανοποιούνται όσον αφορά την ηλεκτρονική λειτουργία των αγαθών, τα εργαλεία πλοήγησης, τη συσκευασία και την ετικέτα. Το άρθρο 9 της Σύμβασης αναφέρεται επίσης ρητά στην προσβασιμότητα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και των συστημάτων, παράγραφος 1, και του διαδίκτυου, παράγραφος 2. Σε μια προωθημένη ερμηνεία του άρθρου 9 της Σύμβασης, το IMDF θεωρεί ότι καλύπτεται όλη η τεχνολογία ΕΚΤ, τερματικός εξοπλισμός, προϊόντα αγαθά και κυρίως, χωρίς αυτό να είναι εξαντλητικό, καλύπτονται. Άνω κάτω τελεία. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Midlua και λογισμικό. Τηλεπικοινωνίες, οι προϊόντα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τηλεόραση και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης και ειδικότερα μηχανές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών, ATM, καθώς και αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Διαδίκτυο, Ιντερνετ, emails και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, τέλος λίστας. Η προσβασιμότητα των πληροφοριών αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες και περιλαμβάνει προσβάσιμες πληροφορίες σε δημόσιους χώρους και εγκαταστάσεις, σαφή σήμανση, προσαρμοσμένη σήμανση προσανατολισμού, υποτιτλισμός, εύκολες μορφές κατανόησης, μετατροπή όλων των ηχητικών πληροφοριών σε προσβάσιμο οπτικό τρόπο. Περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες των υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεις, γενικούς κανόνες, έντυπα καταγγελιών και έντυπα εξυπηρέτησης πελατών. Η προσβασιμότητα των μεταφορών περιλαμβάνει τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, στα οχήματα μεταφοράς καθώς και σε όλο τον σχετικό εξοπλισμό, όπως σημεία πληροφόρησης, αυτόματα μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων, τη διαθεσιμότητα οθονών και σαφή οπτική ακουστική σήμανση προσανατολισμού σε αεροδρόμια και σταθμούς και σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Περιλαμβάνει επίσης προσβάσιμα ταξί και υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων για άτομα με αναπηρία. Η λειτουργική ενότητα των αγαθών, υπηρεσιών και υποδομών. Η προσβασιμότητα πρέπει να θεωρηθεί ως μία αλυσίδα με την έννοια ότι απαιτείται η εύρυθμη λειτουργία κάθε κρίκου καθώς και όλων των κρίκων μαζί, προκειμένου να είναι λειτουργική και αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει ότι είναι απολύτως απαραίτητη η καθολική, οριζόντια και ολιστική προσέγγιση της προσβασιμότητας των αγαθών, των υπηρεσιών και των υποδομών. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο σεβασμός και η τήρηση και των λοιπόν άρθρων της σύμβασης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την κατάλληλη εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 9. Για παράδειγμα, μη προσβάσιμες διαδικασίες διοίκησης της δικαιοσύνης εμποδίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 13. Μη προσβάσιμες μηχανές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποκλείουν τα άτομα από τη συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή του άρθρου 29. Μη προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, συστήματα ίντερνετ στα πανεπιστήμια, καθιστούν αδύνατη την άσκηση των δικαιωμάτων που προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 27, εκπαίδευση, και ούτω καθεξής. Το άρθρο 9 αναφέρει ρητά την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία. Προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να ενημερωθούν και να επικοινωνήσουν σε ισότιμη βάση με τους άλλους, μπορούν να απαιτήσουν προσβάσιμα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες ΤΑΦΠΕ, καθώς και διαλειτουργικότητα με υποβοηθητικές τεχνολογίες ΤΑΦΠΕ, καθώς και ανθρώπινη βοήθεια, για παράδειγμα διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό περιεχόμενο, ορισμένα άτομα με αναπηρία μπορεί να χρειαστούν επίσης εναλλακτικές μορφές πρόσβασης σε πληροφορίες, βλέπε υποσημείωση 90, είτε πρόκειται για κείμενο, ήχο, βίντεο, με υπότιτλους, ή και διερμηνία στην νοηματική γλώσσα, ή και ηλεκτρονικό μέσο, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους. Οι προσβάσιμες μορφές περιλαμβάνουν παραδείγματος χάρη μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή Μπρέιλ, εύκολο στην ανάγνωση κείμενο, ηχητική μορφή, παραδείγματος χάρη ταινίες ή CD, οπτική μορφή παραδείγματος χάρη, DVD και ηλεκτρονική μορφή. Τι θεωρείται ως προσβάσιμο? Προσβάσιμο νοείται ένα προϊόν, υπηρεσία, ιστοσελίδα, τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και των συστημάτων, ή δομημένο περιβάλλον που είναι εύκολο να προσεγγίσουν, να εισέλθουν, να εξέλθουν, να λειτουργήσουν, να συμμετάσχουν και να χρησιμοποιούν με ασφάλεια, ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση βοηθητικών συσκευών, ζωντανής βοήθειας από ενδιάμεσους ή βοηθητικών και εναλλακτικών μέσων για την επίτευξη της προσβασιμότητας σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρία, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Στο μέτρο του δυνατού, η έννοια του καθολικού σχεδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης, καθώς και τα θέματα της αυτονομίας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να τηρούνται όσον αφορά αστικές και αγροτικές εφαρμογές, τόσο συμβατικές όσο και ηλεκτρονικές. Στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι η προσβασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται στα άτομα με αναπηρία σε ισότιμη βάση με τους άλλους. Αυτό απαιτεί τα συμβαλόμενα κράτη να παρέχουν οριζόντια προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, αλλά επίσης να αναφέρουν ρητός ότι μόνο το αντίστοιχο επίπεδο προσβασιμότητας με εκείνο των πολιτών χωρίς αναπηρία είναι αποδεκτό. Εδώ, η κοινωνία, ως σύνολο, χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς, καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της προσβασιμότητας πρέπει να πληρούν τα υψηλά κριτήρια που θεσπίστηκαν για την πλειονότητα του πληθυσμού. Σε αυτό το πνεύμα, μία λύση όπου η μοναδική προσβάσιμη είσοδος ενός κτηρίου βρίσκεται στην πίσω πλευρά, και όχι μπροστά, δεν θα θεωρείται αποδεκτή. Τούτου λεχθέντος, η προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ορισμένα άτομα με αναπηρία δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν κατά ανάγκη ή να έχουν πρόσβαση σε ένα αγαθό, μία υπηρεσία ή μία υποδομή με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι άλλοι. Τα άτομα μπορούν να απαιτούν βοηθητικές τεχνολογίες ή και εναλλακτικούς τρόπους. Στο πλαίσιο αυτό, δύο στοιχεία θεωρούνται σημαντικά ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση. Άνω κάτω τελεία. Διαλειτουργικότητα και συμβατότητα μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών ευρείας χρήσης αφενός και βοηθητικές τεχνολογίες αφετέρου. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική επικοινωνία, βλέπε υποσημείωση 91, χρησιμοποιεί την έννοια της λειτουργικά ισοδύναμης πρόσβασης, που σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται την ίδια χρηστικότητα των υπηρεσιών, όπως οι άλλοι τελικοί χρήστες, αλλά, εάν είναι αναγκαίο, με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, η περίπτωση κατά την οποία ένα άτομο με προβλήματα ακοής που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του κείμενου τηλεφώνου ή και τις βίντεο κλήσεις αντί των φωνητικών υπηρεσιών τηλεφωνίας, εντάσσεται στην έννοια της λειτουργικά ισοδύναμη πρόσβασης. Παράγραφος 8.2.6.2, άρθρο 9.2, εργαλεία και μέτρα προσβασιμότητας. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 προσφέρει καθοδήγηση στα κράτη-μέλη για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα. Σε πρακτικό επίπεδο, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω παράγραφο είναι άνω κάτω τελεία, σημείο α, χρήση της επίσημης τυποποίησης ISO, IEC, ITA, SEN, SENILEC, C και τυποποίησης εθνικών οργανισμών που αναγνωρίζονται από τα κράτη-μέλη και της άτυπης τυποποίησης W3G, DVB κλπ. Σημείο Β. Ο ιδιωτικός τομέας καλύπτεται από τη σύμβαση, σημείο Γ. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην παροχή υπηρεσιών, σημεία Δ, Ε, Σ, Τ και Ζ. Ειδικά μέτρα για την αναπηρία που πρέπει να ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητα για όλους, σημείο Δ. Ο ρόλος της παροχής εναλλακτικής μορφής πρόσβασης σε πληροφορίες σε ανοιχτό χώρο προκειμένου το άτομο να είναι σε θέση να προσανατολιστεί σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους, σημείο Ζ. Η πρόσβαση με ΣΤΑΦ ΠΕ δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και ένα μέσο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία με τους ανθρώπους, σημείο Ι. Η προσβασιμότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αξιοποίηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας για την παραγωγή νέων προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς αγαθών και υπηρεσιών. Ερώτημα 3. Σχετικά με τις πτυχές της προοδευτικής υλοποίησης της προσβασιμότητας και τη σχέση μεταξύ πρόσβασης και εύλογων προσαρμογών. Η προοδευτική υλοποίηση της υποχρέωσης για παροχή πρόσβασης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εφαρμογή του άρθρου 9. Η σταδιακή υλοποίηση μετατοπίζει τη συζήτηση από τις υψηλές οικονομικές επιπτώσεις της άμεσης εφαρμογής στην υπιότερη επιβάρυνση που προκύπτει από την προοδευτική εφαρμογή των μέτρων προσβασιμότητας. Η ιδέα της προοδευτικής υλοποίησης δεν είναι νέα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Οδηγία 2078 εκ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη θέσπιση Γενικού Πλαισίου για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και την Εργασία, βλέπε υποσημείωση 92, περιλαμβάνει διάταξη με βάση την οποία επιτρέπεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναβάλουν την ενσωμάτωση διατάξεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας και αναπηρίας, βλέπε υποσημείωση 93. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να υποφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση, οφείλουν να ενημερώσουν την Επιτροπή και να υποβάλουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με την επιτευχθήσα πρόοδο. Επιπλέον, και εν τω μεταξύ, δεν τους επιτρέπεται η εισαγωγή μέτρων που είναι ασύμβατα με τους στόχους που επιδιώκει η Οδηγία για την Απασχόληση, βλέπε υποσημείωση 94, παράγραφος 8.2.6.3, αξιολόγηση της προσβασιμότητας. Αν και τα συμβαλόμενα κράτη θα πρέπει να προσπαθήσουν να επιτύχουν την πλήρη προσβασιμότητα όλων των στοιχείων του περιβάλλοντος, στην περίπτωση της σταδιακής προσέγγισης θα πρέπει να καθοριστούν προτεραιότητες. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, όπως αυτές που σχετίζονται με την υγεία, τις μεταφορές, την εκπαίδευση ή την επικοινωνία, πρέπει να είναι καταστούν πλήρως προσβάσιμες με τη μορφή του κατεπήγοντος. Τα συμβαλόμενα κράτη πρέπει να καθορίσουν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας των αγαθών, των υπηρεσιών και των υποδομών. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να καθορίζονται με την ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς, τα ακόλουθα. Άνω κάτω τελεία. Ασφάλεια. Οικονομική προσιτότητα, δηλαδή η τιμή ενός προσβάσιμου προϊόντος να είναι ίδια ή ανάλογη με την τιμή ενός συμβατικού προϊόντος. Διαλειτουργικότητα, δηλαδή η συμβατότητα με τα συστήματα υποβοήθησης ή συνοδευτικών υπηρεσιών. Αυτονομία, δηλαδή προσδιορισμός του κατά πόσο ο χρήστης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το προϊόν ή την υπηρεσία μόνος του ή θα πρέπει να συνοδεύεται. Φιλικότητα προς τον χρήστη. Επιλογή, δηλαδή δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μία σειρά διαθέσιμων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών τέλος λίστας. Στο πλαίσιο αυτό, το INDIEF τονίζει την καθοριστική σημασία του έργου της τυποποίησης, που αναγνωρίζονται από το άρθρο 9 ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Παράγραφος 8.2.6.4, είναι όδεμητες σε σχέση με τις υφιστάμενες υποδομές. Μία συνήθις λανθασμένη άποψη είναι ότι η προσβασιμότητα έχει υψηλό κόστος. Στην πραγματικότητα, η κατασκευή προσβάσιμων υποδομών δεν κοστίζει περισσότερο από την κατασκευή μη προσβάσιμων. Επιπλέον, στην πραγματικότητα η εξ αρχής κατασκευή προσβάσιμου κτηρίου είναι πλεονεκτικότερη, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να προσαρμοστεί πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ανήκων του, λόγω αναπηρίας ή και μεγάλης ηλικίας. Μελέτες, βλέπε υποσημείωση 95, στη ΣΥΠΑ, Americans with Disabilities Act, EIDA, βλέπε υποσημείωση 96, έχουν δείξει ότι το κόστος για την κατασκευή νέων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ή συναφών υποδομών είναι πολύ χαμηλό, λιγότερο από 1% στην περίπτωση των κτηρίων είναι, όμως υψηλότερο για την ανακαίνιση μιας υπάρχουσας υποδομής, ώστε να καταστεί προσβάσιμη σε μεταγενέστερο στάδιο. Μία επιχειρηματική περίπτωση της προσβασιμότητας συνιστά το World Wide Web Consortium, βλέπε υποσημείωση 97, τα ανωτέρα αιτιολογούν την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων για τις νέες και για τις υφιστάμενες υποδομές. Οι υφιστάμενες υποδομές θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση της σταδιακής εφαρμογής, στη βάση, ωστόσο, ενός προκαθορισμένου προγράμματος. Οι νέες οι υποδομές που υφίστανται σημαντικές ανακαινήσεις θα πρέπει να γίνονται άμεσα προσβάσιμες, εκτός και αν η τεχνολογία για να γίνουν προσβάσιμες δεν υπάρχει. Παράγραφος 8.2.6.5 Οι εύλογες προσαρμογές σε σχέση με την προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα και οι εύλογες προσαρμογές είναι σχετιζόμενες έννοιες και ως εκ τούτου συχνά συγχέονται. Η πρώτη σημαντική διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών σχετίζεται με την ομάδα στόχο των μέτρων. Τα μέτρα γενικής προσβασιμότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 9, παρέχονται στο πλαίσιο αναγκών προσβασιμότητας του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία, ενώ οι εύλογες προσαρμογές περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα που απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο άτομο με αναπηρία. Οι εύλογες προσαρμογές θα πρέπει να θεωρούνται ως συμπληρωματικές των γενικών μέτρων προσβασιμότητας και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν τις προσπάθειες για ένα πλήρως προσβάσιμο περιβάλλον. Η φύση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν είναι άλλο ένα στοιχείο που διαχωρίζει τις δύο έννοιες. Ενώ η γενική προσβασιμότητα ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές και υπόκειται σε σταδιακή υλοποίηση, οι εύλογες προσαρμογές είναι ένα μεμονωμένο μέτρο που συχνά δεν απαιτεί καμία ουσιαστική αλλαγή, εκτός από την αλλαγή στην οτροπία και στον βαθμό της ευαισθητοποίησης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εύλογες προσαρμογές στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι μια νέα ιδέα για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτές της οδηγίας 2078 εκ του Συμβουλίου. Η έκταση των υποχρεώσεων των κρατών μελών ποικίλει ανάλογα με το εάν το ζητούμενο είναι η δυνατότητα προσβασιμότητας ή εύλογων προσαρμογών. Η παροχή προσβασιμότητας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία. Άνω κάτω τελεία. Εντοπισμός των εμποδίων και των φραγμών, βλέπε. Άρθρο 9.1. Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή ελέγχου των εθνικών νομοθεσιών και πρακτικών όσον αφορά την προσβασιμότητα. Εισαγωγή προτύπων που να διέπουν την προσβασιμότητα των μεταποιημένων αγαθών και των υπηρεσιών. Συμπερίληψη της προσβασιμότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς, για την τόνωση της παραγωγής προσβάσιμων αγαθών και την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών. Αναθεώρηση των οικοδομικών κανονισμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα νέα κτίρια και οι υποδομές θα είναι προσβάσιμα. Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Εκπαίδευση αρχιτεκτώνων και σχεδιαστών διαχειριστών ιστοσελίδων στην προσβασιμότητα. Σε σχέση με τα βιομηχανικά προϊόντα, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών για τα νέα προϊόντα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 9. Τα πρότυπα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του καθολικού σχεδιασμού, διευρύνοντας έτσι την αγορά για τα αγαθά και διευκολύνοντας την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών στόχων που θέτει η σύμβαση τέλος λίστας. Συμπληρωματικά προς τα προαναφερθέντα για τη γενική προσβασιμότητα, οι εύλογες προσαρμογές μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις όπως άνω κάτω τελεία. Πρόβλεψη στην εργατική νομοθεσία για ευέλικτο ωράριο εργασίας. Δυνατότητες ή χρηματοδότησης για να καταστούν οι εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη γραφεία, καταστήματα και κατοικίες, πιο προσβάσιμες για τα συγκεκριμένα άτομα που τα χρησιμοποιούν. Παροχή προσωπικής βοήθειας, παραδείγματος χάρη διερμηνής νοηματικής γλώσσας τέλος λίστας. Μία περαιτέρω διάκριση μεταξύ της εύλογης προσαρμογής και της γενικής προσβασιμότητας είναι η εφαρμογή της αρχής της δυσανάλογης επιβάρυνσης. Ενώ η φύση της εύλογης προσαρμογής είναι τέτοια, ώστε το ζήτημα της δυσανάλογης επιβάρυνσης να προκύπτει συχνά, παραδείγματος χάρη είναι ή όχι δυσανάλογο για μία μικρή επιχείρηση να προχωρήσει σε προσβάσιμες εγκαταστάσεις, ώστε να απασχολήσει έναν εργαζόμενο με αναπηρία. Συγχρόνως, όμως, το όριο είναι πολύ μεγαλύτερο όταν η επιβάρυνση αξιολογείται σε σχέση με την εκτέλεση έργων προσβασιμότητας, παραδείγματος χάρη κατά πόσο είναι δυσανάλογο να κατασκευαστούν με προσβάσιμο τρόπο νέοι χώροι γραφείων. Η ιδέα πίσω από τη σταδιακή υλοποίηση είναι να αποφευθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση για τις οικονομίες των κρατών μελών. Κάνοντας προοδευτικά το περιβάλλον όλο και πιο προσβάσιμο, τα κράτη-μέλη αποφεύγουν τις υψηλού κόστους εξατομικευμένες λύσεις, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν απαραίτητες για να καλυφθούν οι ανάγκες των ατόμων σε ένα μη προσβάσιμο περιβάλλον. Προτείνεται, συνεπώς, ότι η αρχή της δυσανάλογης επιβάρυνσης δεν πρέπει να εφαρμόζεται, εξίσου, στις εύλογες προσαρμογές και στην προσβασιμότητα. Στα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 9, με σκοπό τη συμμόρφωση τη απατήση προσβασιμότητα στου διάφορου τομεί, προτείνεται να επιβάλλονται διαφοροποιημένε προθεσμίε, όχι όμω λιγότερο σαφεί. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άνω κάτω τελεία. Η αλληλοσυσχέτιση τη προσβασιμότητα των συγκεκριμένων αγαθών, υπηρεσιών και υποδομών. Η ισχύουσα νομοθεσία και η ύπαρξη προτύπων. Η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών. Οι οικονομικοί λόγοι, δηλαδή θα πρέπει να ληφθεί με έρημνα ώστε να καταστούν προσβάσιμες πρώτα οι δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ατόμων. Η διαθεσιμότητα της δημόσιας χρηματοδότησης, οι υποδομές που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους, θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμες κατά προτεραιότητα. Η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων, δηλαδή, εάν η μοναδική σύνδεση ενός αεροδρομίου με το κέντρο της πόλης δεν είναι προσβάσιμη και η μόνη άλλη επιλογή για να φτάσει κάποιος στο κέντρο της πόλης είναι με ακριβό ταξί, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμη εναλλακτική λύση. Ως εκ τούτου, τα δημόσια μέσα μεταφοράς πρέπει να γίνουν προσβάσιμα κατά προτεραιότητα τέλος λίστας. Πρέπει να σημειωθεί ότι με την πάροδο του χρόνου, με τη διάθεση προσβάσιμων αγαθών και υπηρεσιών τα άτομα θα μπορούν να είναι ανεξάρτητα και η ανάγκη για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών από τις δημόσιες αρχές σε άτομα με αναπηρία θα μειωθεί. Αυτό θα αποδεσμεύσει πόρους από τις εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς προϋπολογισμούς. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούσαν να διαθέσουν αυτούς τους πόρους για την ενίσχυση δράσεων για περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας των γενικών αγαθών και υπηρεσιών. Ερώτημα 4. Σχετικά με τα παραδείγματα καλής πρακτικής για την προώθηση του καθολικού σχεδιασμού και της προσβασιμότητας, της χρηματοδότησης και της υλοποίησης περιφερειακών, εθνικών και τοπικών σχεδίων δράσης για την προσβασιμότητα και την εξάλληψη των εμποδίων στο φυσικό περιβάλλον, τις δημόσιες μεταφορές, την πληροφόρηση και την επικοινωνία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες που απευθύνονται στο κοινό. Παράγραφος 8.2.6.6 Καλές εθνικές πρακτικές. Ισπανία. Η ιδέα της προσβασιμότητας προωθείται στο πλαίσιο του Ισπανικού νόμου για τις ίσες ευκαιρίες, τη μη διάκριση και την καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 98. Τα βασιλικά διατάγματα που βασίζονται στον παρόντα νόμο καθορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις της προσβασιμότητας σε τομείς όπως οι σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση, η πρόσβαση και χρήση δημόσιων χώρων και κτίριων, η πρόσβαση σε τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με μεταφορές, αγαθά και υπηρεσίες προσιτές στο κοινό, οι σχέσεις με τη διοίκηση της δικαιοσύνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρώτο εθνικό σχέδιο προσβασιμότητας περιέχει τη δέσμευση της κυβέρνησης σε σχέση με την προώθηση της προσβασιμότητας, η οποία θα αναπτυχθεί διαδοχικά, σε τριετής περιόδους, μέχρι το 2012. Έχει ήδη δημιουργηθεί σύστημα διαιτησίας για την εξέταση καταγγελιών και απαιτήσεων βάσει του νόμου προσβασιμότητας. Το σύστημα της διαιτησίας λειτουργεί ως ανεξάρτητος μηχανισμός για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και καθολικής προσβασιμότητας. Αυστρία. Ο Αυστριακός νόμος για την ισότητα των ατόμων με αναπηρία τέθηκε σε ισχύ το 2006, προβλέπει μια σταδιακή υλοποίηση σχεδίου TAPN Plan, που αφορά τη σταδιακή βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των υποδομών. Ο νόμος ορίζει ότι όλες οι προσαρμογές που δεν συνεπάγονται κόστος πρέπει να γίνουν άμεσα. Ενώ, οποτεδήποτε γίνονται σημαντικές ανακαινήσεις στο δομημένο περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές προσβασιμότητας. Συμμετοχή του δημοσίου στη χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη προκειμένου να γίνουν προσβάσιμες ακόμα και ιδιωτικές εγκαταστάσεις που απευθύνονται, όμως, στο ευρύ κοινό, παραδείγματος χάρη ιδιωτικό ιατρείο. Οι περισσότεροι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να συντάσσουν σχέδιο TAPN Plan σχετικά με την προσβασιμότητα σε συνεργασία με την αναπηρική κοινότητα. Η πράξη έχει δείξει ότι η εμπειρία των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία. Οι αυστριακές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία σημειώνουν ότι περαιτέρω βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν περιλαμβάνουν την υποχρέωση άρσης των φραγμών ή την διεκδίκηση κυρώσεων. Προς το παρόν η μόνη κύρωση που προβλέπεται από τον νόμο είναι η αποζημίωση. Επίσης, απαραίτητα είναι τα μέτρα επιτάχυνσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου TAPN Plan. Γαλλία. Ο γαλλικός νόμος 20.05.102 της 11ης Φεβρουαρίου 2005 βλέπει υποσημείωση 99 αφορά την πρόσβαση σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των χώρων εργασίας, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις που απευθύνονται στο κοινό και τις online επικοινωνίες. Η προθεσμία για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας είναι το 2015. Η πρακτική εφαρμογή των υποχρεώσεων προσβασιμότητας υποβοηθείται από την υποχρεωτική εκπαίδευση των αρχιτεκτώνων, των μηχανικών και άλλων επαγγελματιών στον κατασκευαστικό κλάδο. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν μόνο για τον δημόσιο τομέα, αφήνοντας τις υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εν προκειμένου οι απαιτήσεις των παραγράφων 2β και 4, μονοε, του άρθρου 9 της Σύμβασης. Πρόβλημα αποτελεί επίσης η ανεπαρκής εφαρμογή του νόμου, λόγω έλλειψης πόρων, αλλά και η δυνατότητα παρεκκλήσεων από τις υποχρεώσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος. Καλή πρακτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση για έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020 βλέπει υποσημείωση 100, περιλαμβάνει μία διάταξη που καθιστά την αναπηρία προϋπόθεση conditional αρτή, ώστε ένα έργο να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα μπορούσε να ανασταλεί εάν η διάσταση της αναπηρίας δεν εντάσσεται στο έργο. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας περιλαμβάνονται κατά την περιγραφή των προτινόμενων δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία. Η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Δημόσιες Προμήθειες περιλαμβάνει την προσβασιμότητα, αλλά ως μη υποχρεωτικό κριτήριο, για την αξιολόγηση των δημόσιων προμηθειών. Μία υποσυζήτηση πρόταση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας βλέπει υποσημείωση 101, ενισχύει τη διάταξη αυτή και κάνει αναφορά στην μελλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιμότητα. Ενότητα 8.3, οι θέσεις και η δραστηριότητα των εθνικών αναπηρικών κινημάτων. Η Εθνική Νομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αξιοποιεί τα κείμενα των διεθνών οργανισμών, του Διεθνούς Αναπηρικού Κινήματος και της Ελληνικής Νομοθεσίας και έχει εξαιρετικά πλούσια δραστηριότητα στην προώθηση της προσβασιμότητας. Ενδεικτικώς αναφέρονται ορισμένες από τις σχετικές δράσεις που έχει αναπτύξει. Άνω κάτω τελεία. Καταρχάς, αξιοποιώντας το θεσμό της ετήσιας έκθεσης στο πλαίσιο της Εθνικής ημέρας ατόμων με αναπηρία, βάση του ΝΗ 2430-96, ΦΕΚ 156α-17-1996, καταθέτει ετησίως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις τόσο για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όσο και εξειδικευμένες προτάσεις για την προσβασιμότητα. Το 2005 υπέβαλε κείμενο αναφοράς για την ποιοτική αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας, της αυτονομίας και της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος στην επιλογή των ατόμων με αναπηρία, με θέμα προσβασιμότητα. Το κλειδί για την εξάλληψη των διακρίσεων. Το 2006 υπέβαλε κείμενο αναφοράς για τον τρόπο διασφάλισης της οριζόντιας ένταξης της αρχής της μη διάκρισης και του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περίοδου 2007-2013 με θέμα το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ ως εργαλείο για την προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία. Το 2008 εκπώνησε εξειδικευμένη μελέτη με τίτλο «Σχέδιο δράσης ΙΑΣΟΝΑΣ για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε τοπικό επίπεδο». Το ίδιο έτος εκπώνησε οδηγό προσβάσιμων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ο οδηγός περιλαμβάνει καταγραφή των προσβάσιμων τουριστικών και ψυχαγωγικών υποδομών, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, θέατρα, αθλητικοί χώροι, πολυχώροι ψυχαγωγίας κλπ. Σε 52 πόλεις της Ελλάδας. Το 2009, υπέβαλε μελέτη με τίτλο «Η πρόταση της ΕΣΜΕΑ για ένα εθνικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία με σαφείς αναφορές, μεταξύ άλλων, και για την προσβασιμότητα». Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία των διαβουλεύσεων η ΕΣΜΕΑ υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις σε όλους τους φορείς για όλα τα θέματα, σε μια προσπάθεια οριζόντιας διάχυσης της αρχής της μη διάκρισης και του κριτηρίου της προσβασιμότητας σε κάθε πολιτική και σε κάθε επίπεδο τέλος λίστας. Η ΕΣΜΕΑ έχει αναπτύξει ισχυρή τεχνογνωσία στον τομέα της προσβασιμότητας. Επιπλέον, διαθέτει διαχειριστική επάρκεια Β και Γ τύπου για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ και είναι διαπιστευμένος φορέας διάβιου μάθησης. Η ΕΣΜΕΑ είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο, ενώ έχει στενή συνεργασία με το Διεθνές Αναπηρικό Κίνημα, ανταποκρινόμενη πλήρως στις επιταγές των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών που επιβάλλουν τη συνεργασία των κρατών με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, παρακολούθησης, υλοποίηση και αξιολόγησης των πολιτικών. Σχετικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, η ΕΣΜΕΑ σε δελτίο τύπου στις 5 Ιανουαρίου 2011 βλέπει υποσημείωση 102 με τίτλο «Νίκη, ορόσημο για το αναπηρικό κίνημα η κύρωση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση», μεταξύ άλλων, αναφέρει. Άνοιγμα εισαγωγικών το αναπηρικό κίνημα διαμηνύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα επόμενα βήματα που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της εφαρμογής της σύμβασης. Άνω κάτω τελεία. Κάθε κράτος, μέλος της σύμβασης πρέπει να καθορίσει ένα σημείο αναφοράς για το συντονισμό της υλοποίησης της σύμβασης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλους τους τομείς, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το ρόλο να τον αναλάβει το γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε δεύτερο επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Αναπηρικό Κίνημα τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της σύμβασης κλείσιμο εισαγωγικών. Εξίσου αξιόλογη δραστηριότητα παρουσιάζει και το Αναπηρικό Κίνημα της Βουλγαρίας, τόσο για την προώθηση των γενικότερων ζητημάτων της αναπηρίας όσο και της προσβασιμότητας.